Dokuzinchi bob. Ozodlik. Ammo ruhim xotirjamlikni, dabdabali hayotni va dam olishni istamas edi. Qalbim azizlar bilan, Masihdagi yaqin birodarlarim bilan muloqotga intilardi. Shodiyona uchrashuvlari qayg'u bilan almashdi. Men ozodlikka chiqqunimga qadar Odessa shahridagi jamoatlardan birining xizmatchisini qamoqqa olgan ekanlar. Oldimda dam olish emas, balki Xudoning ishiga dushmanlik qiluvchilar bilan shafqatsiz jang turganini tushundim. Bu degani, yana davlat xavfsizlik xodimlarining tahdidlari, yana chaqiruvlar va navbatdagi qamoq degani edi. Ko'p o'tmay jamoat oqsoqoli xizmatiga qo'lni qo'yish masalasi yetilib qoldi. Ikki nomzodni, jumladan mening nomzodimni ham ilgari surishdi. Odessa jamoati 100 dan ortiq a'zoni sanadi. Meni xizmat olib borishga loyiqmanmi degan xavotirlik bosardi. Yuragimda agar jamoat a'zolaridan birortasi menga qo'l qo'yishlariga qarshilik qilmasa, demak, Xudo meni da'vat qiladi degan ishonch uyg'ondi. A'zolar yig'ilishida ovoz berishda birorta ham e'tiroz bo'lmadi. Faqat bir keksa singil betaraf qoldi. Chunki u meni bilmas edi. Shunday qilib, jamoat va xizmatchilari qavm boshlik xizmatini olib borishim uchun meni marhamatladilar. Menga qo'llarini qo'yganlaridan keyin men yoshlar yig'iniga kelib, shunday deb iltimos qildim. Azizlarim, Xudoning ishlari uchun g'ayrat qiling. Hamma joyda imkon qadar qayerga bora olsangiz, iymonlar huzuriga tashrif buyuring. Hamma joyda xushxabarni yoying, najot topishni vaz qiling. Har qanday yaxshi tashabbusni Xudoning xizmatchilari bilan maslahatlashing. Birorta muqaddas ish behuda qolmaydi. Yoshlar ruhan dadillashdilar. Yoshlar xori, orkestr tashkil qilindi. Yosh birodarlar Xudoga xizmat paytida vaz qildilar. Non sindirish marosimidan keyin kechki yakshanba xizmatini to'lig'icha yoshlar olib borishardi. Bundan tashqari, ular atrofimizdagi ta'qibda yurgan birodarlar huzuriga tashrif buyurdilar. Imkoni bo'lgan joyda xushxabarni yoydilar. Bu ishlardan Davlat xavfsizlik qo'mitasi darrov xabar topdi. Yoshlarning ruhiy hayoti sezilarli darajada jonlanganiga ishonch hosil qilganlaridan keyin meni rayon ijroiya qo'mitasiga chaqirishdi. Qanday asosga ko'ra sizni jamoat oqsoqoli qilib sayladilar? Nima uchun rayon ijroiya qo'mitasi bilan diniy ishlar vakili bilan maslahatlashmadilar? Ular mening javobimni kutmasdan qo'limga blanka tutqazishdi va darrov to'ldirishimni talab qilishdilar. Blankani o'qib, ularga shunday dedim. Jamoat tashkilot emas. Men esa administrator emasman. Mana bu blankani to'ldirish bilan diniy xizmat bo'yicha sizlar talab qilayotgan masalaga men javob bera olmayman. Sizlar mendan buni talab qila olmaysizlar. Siz Xudoning xizmatchisi ekanligingizni tasdiqlaydigan hujjatingiz yo'q. Shuning uchun siz biz uchun hech kim. Biz sizni tan olmaymiz. Shuning uchun siz Xudoga xizmatni olib bora olmaysiz. Jamoat davlatdan ajralgan. Shu bois Xudoga xizmat qilishda kimni qavm boshi qilib saylashni o'zi hal qiladi. Yoshlar va bolalar sizning yig'iningizda ishtirok etishlarini qat'iy taqiqlaymiz. Bu masalalarni jamoat mustaqil hal qiladi. Ibodat uyining eshiklari hamma uchun ochiq. Meni rayon ijroiya qo'mitasiga chaqirishda davom etdilar. Bunga bahona ham topishdi. Masalan, jamoat a'zolarining hammasi 1 may namoyishiga chiqishi uchun yakshanba xizmatini 1 soat keyingi ko'chirishimizni talab qildilar. Jamoatning ruhiy hayoti aslo to'xtab qolmadi. 1979 yilning 2 may kuni Odessadagi masihiylik jamoatiga Moldaviya va Ukrainaning qo'shni viloyatlaridan 600 imonli keldi. Ibodat uyidan kurslarni olib chiqishdi. Yoshlar yelkama-yelka turib, butun zalni to'ldirdi. Joyning torligi ruhning erkinligiga xalaqit bermadi. Yig'inimiz boshlanishi bilan diniy ishlar bo'yicha vakil, Davlat xavfsizlik qo'mitasi xodimlari, militsiya kirib keldi. Qanaqa yig'in bu? Tezda tarqalinglar, deb buyruq berdi mikrofon orqali diniy ishlar vakili. O'zboshimchalar oldingi o'ta olmasin deb imonlar bir-birlariga yanada jipslashib turib oldilar. Zakarpatiyalik Lulu birodar vas qilayotgan edi. Xavfsizlik qo'mitasi boshlig'i megafon orqali menga murojaat qildi. Boyka, bas qilinglar. Odamlaringizni tarqatib yuboring. Hammalaringiz tarqalinglar. Kechirasiz, bu yerda xudoga xizmat yig'ini boryapti. Tartibni buzmanglar. Boyka, bu yoqqa keling. Xizmatchilar bilan maslahatlashib, birga ibodat qildik. Men xavfsizlik qo'mitasi boshlig'i oldiga keldim. U zalga kiraverishda eshik oldida turgan edi. 15 minutdan keyin bu yerda hech kim qolmasin, dedi u menga. Men jamoatning xizmatchisiman. Sizning talabingizni imonlarning hukmiga taklif qilishim mumkin. Ular qanday qaror qilsalar, shunday bo'ladi. Minbarga kelib e'lon qildim. Birodarlar, singillar, shahar ma'muriyati 15 daqiqa ichida tarqalib ketishimizni talab qilishyapti. Tarqalmaymiz, deb bir ovozdan javob berishdi yig'ilganlar. Men voizga murojaat qildim. Birodar, gapingizni davom qildiring. Lulu birodar gapida davom etdi. Bas qal, deb baqirdi xavfsizlik qo'mitasi boshlig'i. Men hali imonga kelmaganimda o'g'irlik qildim. Sizlar esa menga bunday qilma deb taqiqlamadingizlar. Endi Masih haqida vas qilayotganimda bas qil deb baqiryapsiz. Men Luluman, mana pasportim. 15 daqiqa vaqt boshlandi, deb shiddat bilan takrorladi boshliq. Yig'in davom etaverdi. Tartib buzarlar zalga kirishga urinishdi. Imonlar esa qo'lni qo'liga berib mustahkam turaverdilar. 10 daqiqa qoldi. 5 daqiqa qoldi. Shu so'zlarni aytgandan keyin Davlat xavfsizlik qo'mitasi boshlig'i ishni boshlashga buyruq berdi. Militsiya xodimlari qat'iyat bilan turgan imonlarni siqishga urindilar. Ibodat uyining devorlari bunday siquvga bardosh bera olmasdan qulashi mumkin edi. Men Xudodan shunisidan o'zing saqlagin deb so'radim. Askarlar qaysi bir singilning qo'lidan, qaysi birining sochidan tortdilar. Birodarlarning qo'llarini qayirdilar. Imonlardan kimdir ko'chaga chiqamiz deb baqirdi. Militsiya xodimlari shu zahotiyoq chekinib, ko'chaga chiqayotganlarni ko'zdan kechira boshladilar. Mening yonimda baland bo'yli birodar turgan edi. U menga orqamdan yuring, deb aytdi. Men ko'chaga chiqib, imonlar orasida qoldim. Sizni izlashayapti. Ularga faqat siz keraksiz. Tezda keting, deyishdi birodarlar. Men ibodat qilib, imonli birodarimizning yonginasidagi uyga ketdim. Menga 8-ta birodarimizni KPSga olib ketishdi, deb xabar berishdi. Men ularga ushlangan birodarlarni ozod qilmagunlarcha tarqalmanglar deb iltimos qildim. Hamma birodarlar ko'chaga chiqdilar. Ularning orasida men yo'q edim. Davlat xavfsizlik qo'mitasi xodimi jamoat oqsoqoli guvohnomasi bor xizmatchiga imonlarni tarqating deb buyruq berdi. Jamoat oqsoqoli quloq solinglar, tarqalinglar deb ko'ndirishga urindi. Ammo zimmalarga mas'uliyatni olgan birodarlar maqsadlarini bildirdilar. Agar ushlanganlarni qo'yib yubormasalaringiz, hammamiz shahar militsiya boshqarmasiga boramiz. Boraveringlar. Bu yerda sizlarning odamlaringizdan bor. Davlat xavfsizlik qo'mitasi boshlig'i iymonlar namoyish qilib qolmasinlar deb ushlanganlarning hammasi ibodat uyiga olib kelinsin deb buyruq berdi. Shundan keyin birodarlar va singillar ibodat qilib shahar bo'ylab tarqalib ketdilar va imkoni boricha Masih haqida guvohlik berdilar. 1980 yili meni din ishlari bo'yicha vakil huzuriga chaqirdi. Men bilan birga ikki birodar ham keldi. Bular kimlar? Deb so'radi u. Jamoatning elchilari, mening birodarlarim, deb javob berdim men. Ular ketaversin. Ular ketsa, men ham ketaman. Men siz bilan yolg'iz gaplashmoqchiman. Ikkovimizning suhbatimizni butun jamoat biladi. Xudoning xalqidan mening yashiradigan sirim yo'q. Vakil birodarlarning ishtirokida suhbat olib borishga majbur bo'ldi. U hammamizga ma'lum bo'lgan e'tirozlarni, nima uchun bolalar xudoga xizmat yig'inlarida ishtirok etyaptilar? Nimaga yoshlar har tomonga tarqalib vaz qilyaptilar? Nimaga jamoatni ro'yxatdan o'tkazmadingizlar kabi e'tirozlarni ro'kach qildi. Kabinetda yana bir notanish odam bor edi. U diniy ishlar bo'yicha vakilga murojaat qildi. Boykaga bir nechta savollarim bor, mumkinmi? Vakil ruxsat berdi. Notanish odam diniy mavzuda bir necha savollar berdi. Men ham javob berdim. Iltimos, televideniya uchun intervyu bersangiz. Sir bo'lmasa, aytingchi, siz kimsiz? U familiyasini aytdi. Nihoyat, men haqimda g'ibat gaplarini yozgan va televideniya orqali noxush gaplarini aytgan odamni ko'rdim. Men intervyu berishga roziman. Agar shu zahoti efirga uzatiladigan bo'lsa, deb rozi bo'ldim. Bunaqasi ketmaydi. Nimaga? Siz qanaqa savollar berishingizni men bilmayman. Men javob berishimni siz bilmaysiz. Keling, ochiqcha siz gaplashaylik. Odamlarning o'zlari bilib oladilar. Yo'q, yo'q. Deb rad qildi u. Men tushundimki, televideniya asr hukmdorlarining manfaatlariga javob beradigan narsalarnigina beradi. Efirga chiqadigan voizlar shu narsani hisobga olishlari kerak. Agar voizlar 99% haqiqatni berishga muvaffaq bo'lsalar, kommentatorlar tomonidan 1% yolg'on berilgani kifoya. Tinglovchi darrov yo'ldan adashadi. Jamoatxonadagi yoshlar muloqoti tarqatib yuborilgandan keyin jamoatxonani ro'yxatdan o'tkazish to'g'risidagi talabni qo'yishdi. Bu masala juda qiyin bo'ldi. G'animlarim goh shahar kengashiga, goh davlat xavfsizlik qo'mitasiga meni chaqira boshladilar. Men ularning hamma e'tirozlariga shunday javob berdim. Yo'q. Chunki xudoga ma'qul emas. Bolalar va yoshlar xudoga xizmat qilishda ishtirok etayotganlari uchun menga bir necha marta jarima soldilar. Davlat xavfsizlik qo'mitasiga chaqirganlarida yolg'iz o'zim kelmaganim uchun xodimlar ayyorlik yo'liga o'tishdi. Men endigina ishga kirganimda mexanik seni kimdir yo'qlayapti deb qoldi. Birodarlarimdan birortasi kelgan bo'lsa kerak deb tashqariga chiqdim. Davlat xavfsizlik qo'mitasi xodimlari meni mashinaga o'tkazib, Bebel ko'chasiga olib kelishdi. Kabinetga olib kelganlarida xayolimda ibodat qildim. Yana bir xodim chiqib keldi. Suhbat boshlandi. Nikolay Yefremovich, siz Sovetlar mamlakatining odamisiz. Sobiq komsomol tashkiloti kotibisiz. Port shaharda yashaysiz. Bu yerga dengiz bo'ylab turli odamlar kelishlari mumkin. Ularning orasida josuslar ham bo'lishi mumkin. Sizning ibodat uyingiz esa hamma uchun ochiq. Bizga yordam bering. Tushuning, biz birga ishlashimiz kerak. Men jamoat xizmatkoriman. Josuslarni izlash sizlarning ishingiz. Yahudo bo'lganimdan o'lganim yaxshi. Sizlar o'zlaringizning vazifalaringizni bajaringlar. Men esa o'zimning ishim bilan shug'ullanaman. Siz biz bilan birga yurishingiz kerak. Bu ishning qo'rqinchli tomoni yo'q, deb ular meni xotirjam qilmoqchi bo'lishdi. Men iymonliman, sizlar esa ateistsizlar. Biz bitta yo'ldan bora olmaymiz. Bu mavzuda sizlar bilan boshqa gaplashmayman. Yaqinda qayerdan qaytib kelganingni yodingdan chiqarma, deb g'azab bilan menga baqirdi xodimlardan biri. Hali unutganimcha yo'q. Boyka, sen turmada chiraysan. Xudoning xohishisiz boshimdan birorta tuk ham tushmaydi. Qayerdaligingni bilasanmi o'zing? Bebel ko'chasida joylashgan Davlat xavfsizlik qo'mitasida. Men sizlarning qo'lingizdaman. Marhamat, qamayveringlar. Tayyorman. Sizlarga faqat bir narsani aytmoqchiman. Rossiyada shunday uyg'onish yuz beradiki, sizlar hatto buni tasavvur ham qila olmaysizlar. Nima? Davlat to'ntarishi yuz beradimi? Deb so'radi haligi xodim xavotirlik bilan kresladan turar ekan. Xudo ruhiy uyg'onishni yuboradi. Sizlar singari gunohkorlar tavba qiladilar. Ular bir necha daqiqa tildan qoldilar. Boyka, biz seni boshqa modda bo'yicha sud qilamiz. Turmadan chiqmaysan, deb tahdid qildi o'sha xodim va navbatchiga. Olib ket buni, deb buyurdi. Navbatchi meni ko'chaga olib chiqib qo'ydi. Men Xudoga shukrona aytdim va jamoatxonaga kelib, yuz bergan voqealarni aytib berdim. Xadimay ozodlikdan mahrum bo'lishimni tushunib turardim. Davlat xavfsizlik qo'mitasining tahdidlarini doim nazarda tutib, ularning xiyla-nayranglarini ishimda firib berishlarini kutardim. Shuning uchun doim hushyor turib, tinmay ibodat qilardim. Uzoq kutmadim. Bir kuni tungi esmenaga navbatchilikka turdim. Havo iliq bo'lgani uchun qozonlarni tongga yaqin yoqardik. Tun bo'yi o'qidim. Ertalab qozonlarni yoqmoqchi bo'ldim. Yoqishdan oldin esa qozonlarning holatini tekshirmoqchi edim. Qarasam, suv o'lchagichda suv yo'q. Demak, qozon bo'sh. Narvon bo'ylab ko'tarilib, jumrakni ochdim. Jumrakdan suv tommadi. Pastdagi jumrakni ochdim. Bu yerdan ham suv oqmayapti. Navbatchilik jurnalini qaradim. Menga navbatchilikni topshirgan ishchining imzosi turibdi. Ammo birorta kamchilik to'g'risida yozilmagan. Qozonlarning uyoq-buyog'ini tekshirib, qorong'i burchakda yana bir jumrak borligi esimga tushib qoldi. Borib qarasam, unisi tamomila olib tashlangan. Suvi bor ikkinchi qozon yoqaman degan xayol bilan o't yoqdim. Olov o'limsangi bo'lib yonardi. Qozon esa hech ham isimasdi. Ertalab soat 7. Zavodga issiqlik kerak. Termometr strelkasi esa tobora tushib ketardi. Bir soatdan keyin o't yoquvchi bilan navbatchi kelib so'radi. Nimaga qozonlarda bosim yo'q? Bitta qozon ishdan chiqibdi. Kimdir o'chirib, suvni to'kib yuboribdi. Jurnalga esa hech narsa qayd qilinmagan. Suvni kim tushiribdi? Raport yozaman. Yozaver. Kim tushirib yuborganini bilmayman, ammo bo'sh qozonga o't yoqishga haqqim yo'q. Bu ochiqchasiga firib berish edi. Ular o'ylaganlarki, men tekshirib ko'rmasdan bo'sh qozonga yoqaman. Qozonda esa suyuq yoqilg'i bor. O't yoqishing bilan trubalar erib ketadi. Qozon yorilib ketishi mumkin. Ikkinchi qozonga men kerakli temperaturani bera olmayman, dedim o't yoquvchiga. Ustingdan shikoyat yozaman. Bu sening ishing, deb hammomga ketdim. Yuvinib, kiyindim va qozonxonaga qaytib keldim. Qarasam, o't yoquvchi bilan navbatchi sistemani ulab, qozonni suvga to'ldirib yoqa boshladilar. Tushundimki, bu o't yoquvchining ishi. U qanday mutaxassis bo'lmasin, agar u sababini bilmasdan suvni to'kmasa, qozonga o't yoqishga haqqi yo'q. E'lonlar doskasida qog'oz osiqliq turibdi. Nima uchun smenangda ishni barbod qilganing to'g'risida tushuntirish xati yozasan? Dedi menga o't yoquvchi. Smenamda emas, bor yo'g'i 1 soat 7 dan 8 gacha men hech narsa yozmayman. Kelgusi safar ishga kelganimda navbatchidan so'radim. Qanday qilib bu hodisa yuz berdi ekan? Nahotki tushunmagan bo'lsang, ataylab senga tuzoq qo'yishgan. Ular qozondan suvni tushirib qoldirmaganlar. Balki yana ikkinchi qozondagi mo'rini ham o'chirib qo'yishgan. Mo'rining ventilyatori shunday qurilganki, qozondagi havoni so'rib oladi. Eha, mana endi bildim nimaga alanga olmasdan kerakli temperatura bo'lmaganini. Sen uyga ketganingdan keyin qozonga olov yoqdim, ammo alanga yo'q. Elektriklarni chaqirdim. Ular tekshirib ko'rib, kontaktlarni kimdir uzib tashlaganini aniqlashdi. Mo'ri teskari ishlayotgan ekan. Endi men g'arazli niyat bo'lganiga ishondim. Ishimga ketdim. Tushlikdan oldin o'lchov asboblarini nazorat qiluvchi boshliq keldi va tushuntirish xati yozasan deb talab qildi. Yozmayman, agar direktor chaqirsa, u bilan o'zim gaplashaman. 1 soatdan keyin bosh mexanik keldi. U ham tushuntirish xat yozishimni talab qildi. Men rozi bo'lmadim. Ular mening ustimdan direktorga shikoyat yozdilar. Direktor meni va mexanikni kabinetiga chaqirdi. Men yuz bergan voqealarni batafsil tushuntirib berdim. Qozondan suvni tushirishga kim buyruq berdi? Deb so'radi direktor mexanikdan. Men bermadim, javob berdi mexanik. Bo'lmasa kim? Boyka, santexnik-ku. Vladimir Nikolayevich, Boyka faqat suvni tushirib qoldirmasdan, ikkinchi qozondagi mo'rini ham o'chirib qo'ygan. Zavodda ishni barbod qilish uchun shunday qilgan. Direktor elektrikdan so'radi. Kontaktni uzib qo'yinglar deb siz buyruq berganmisiz? Yo'q, kim buyruq bergan? Boyka, axir u qo'li gul usta. Vladimir Nikolayevich, nahotki smenamda shunaqangi ahmoqlik qilib, o'zimga o'zim dushmanlik qilsam. Bu yerda qasddan dushmanlik yuz beryapti. Men komissiyaga murojaat qilishga majburman. Boyka, borib ishingizni qilavering, deb direktor menga javob berdi. Men tushundimki, direktor bu noxush voqeaga aralashmagan ekan. Agar Xudo menga madad bermaganda va dushmanlarimning niyatlarini bilib olishimga yordam bermaganda edi, boshimga falokat yog'ilishi, sud bo'lishi turgan gap edi. Dushmanlarimning qilmishlari men qamalgunimcha davom etdi. Xudoga shukrki, Xudoyim g'aroyib ravishda meni saqladi.